Media.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Oni su rekli da sad je vreme da ti opet vratim na slatko, pošto si bila dobra, ali tako moraš i stalno da radiš. Ne samo kad ti vratimo opet slatko, pa da opet mrjaviš. Ja sam dobra kada moram da budem dobra.
Tako da se ne kajam što sam bila nevaljalo dete, niti što sam sada.
Ne znam, dobro dan. Ne znam da li ste, shvatili pointu što je pisao da kaže. Hteli smo da postavimo temu dobro dete. A evo, mislim, tu ne moraš da imaš razlog da bi pričao o tome šta je dobro dete, jer je to
sad kad počinje
tema... Ma, tema nad temama.
Da.
Ali, evo šta nas je ovoga puta baš onako odredilo da ovu temu postavimo u zbunovniku, jer je zbunovnička tema.
Jer je srećni ponedeljak.
Odnosli napred, deca stoji.
Stop. Pre nekoliko dana u nemačkom restoranu Bakina kuhinja u nemačkom gradu Bincu, savezna država
Mecklenburg, zapadna Dobro. Pomeranija.
Zabranjen je ulazak deci mlađe od 14 godina. Posle 17 časa.
E, došli smo do te tačke kad je moralo da se kaže.
Ovako više ne ide.
Kaže vlasnik restorana Rudolf Markl, svestan da će se suočiti sa gnevom mnogih roditelja koji više neće moći da uživaju u hrani.
A uživali su u hrani dok su njihova deca, po mišljenju vlasnika restorana, divljala naokolo. Vukla stolnjake sa stolova, bacala čaše po restoranu, uznemiravala druge goste.
Mnogi roditelji bi se samo osmehnuli na ovakvo ponašanje i...
Nastavili da jedu.
Rudolf se kiselo.
Šta radi?
Unosim se u ulogu.
Pa daj, ne.
Kišobran podigao.
Pa unosim se u ulogu. A ovo
pusti kišobran da dole, ali...
Dakle, Rudolfu je prekipjalo kada su mu deca oštetila jednu veoma staru fotografiju.
Reakcije su očekivano odjeknule pre svega iz nemačke vlade, iz biroa za borbu protiv diskriminacije i da je Nemačka slobodna zemlja.
U sve proteste, a zamislite, zove se Bakin restoran. U sve proteste posjeta ovom restoranu nije opala, a ova zabrana nije prva koju je načeo pomenuti vlasnik. Jer...
Još 2007. znači mnogo pre zvaničnog zakona, zabranio je pušenje u svom restoranu.
E pa sad vi donesite zaključak. E da čujemo najavu za početak, pa ćemo da vam kažemo kako su naši slušalci, čitaoci, gledaoci reagovali na ovakvu objavljenu vest. Zanimljivo mnogo.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Reče znači da si dobar. Pa malo.
Sakupiram.
Malo je dobar, malo je bezobrazan.
Da, to svako dete.
Dete zna da je dobro kada uradi dobro delo.
Dete zna da je dobro samo kada...
Kad je dobro ovako.
Da.
Znači da, ako zna da je dobro, zna, zato što je dobar, on će to da zna, jer ga svi hvale, svi ga vole kad je dobro dete i to. Pa to što uvek kad dođem kući vrtića se kao malo se igramo, onda sredimo sobu, onda nam mama i tata nešto kupi, onda smo tako dobre i to. Meni kažu se i baka i deka i...
Mami. Pa mama, tata, baka, deka i pa svaki put kad sam dobar. Pa tako što radim neke dobre stvari. Pa bilo koje. Pravim stvari od Lego kockica.
Kažem. Zato što dajem moje igračke drugarima, ne guram se, ne udaram se i uvek delim sve. Zato
ja
sam dobra.
Ja isto delim sve mlađe sestre.
Ja vam kažem. Dakle,
i mi ovdje delimo
dobro tekstu. Dete, šta oni kažu, šta, čega se sećaju mladi kad su bili deca, a šta kažu odrasli u vezi sa zabranom ulaska deci u Bakin, na kuhinju u nemačkom gradu Bincu.
Jeste, pošto je kod nas objavljena vest, onda su i komentari ovdašnji.
Da, čujemo šta kažu.
Pa, ajde. To je izgovor. Ja imam decu, idemo često u restoran, ali ima da se zalepi za stolicu ili da ostane kod kuće, samo tako se može dalje.
Sljedeći. I u Srbiji je isti problem. Neki roditelji kako uđu u restoran ili kafić sa decom, tako zaborave na njih. Pokušaj konobara da roditeljima skrenu pažnju, da im deca divljaju po restoranu, deru se i skaču okolo, su bezuspešni. Treba decu voditi i u restorane, to je odlično da se nauče ponašanje na takvim mestima, ali parkovi i igrališta su za igranje, a izgleda da neki roditelji mrzi da svoju decu vode i tamo.
Ekstra fora. A, ili što bi rekao Duško Radović, vaspitavajte decu kad dođete u goste. Taman kad dođete u restoran imate pravo, mislim mogućnost da vaspitavate decu.
Što ima
još, šta kažem?
Bravo, roditelji misle da je to slatko i zabavno što su im deca nevaspitane i uznemiravaju goste u restoranu.
Ima da mi se zalepi za stolicu i da ostane kod kuće samo tako da može dalje. Imamo još jednu, dakle, dobro dete. Ako ćete da nam kažete šta mislite, javite nam se.
Da,
ako ne, budite sa nama u svakom slučaju. 9, 9. Kako?
3-2-2-5-2-9-9.
Tako je. A Marta se seća kako je bila nevaljala. Je,
tako je, Marta Ašanin, apsolventkinja na pravnom fakultetu, seća se kako je bila.
To je dobar fakultet i izabrala.
Da, koliko je nevaljala.
Da vidi dok sme da ide.
Napred, Marta, napred, Marta.
Idemo, Marta.
Kad smo bili klinci, imali smo jednu komšinicu koja volila da nas poliva vodom kad se igramo ispred njene terase, pošto u prizmlju ja sam odrasla, ono kao zgrada je bila. I onda smo mi, svaki put kad bi ona zasadila cveće novo ispred, u tom njenom malom kutku, mi bi onda uzeli i otkopali to cveće i stavili ono što je propalo prošlo. I onda tako smo se stvari svetili, ali na kraju bi njoj vratili mi to naravno, ali samo smo želeli da vidimo taj izraz njenog lica kad krene da vrišti. Nakon što ih je posadila, ona se popne u zgradu, da uzme već nešto da ih zali ili da završi, da ukrasi se i mi povadimo sve to što je ona ukopala i... No dobro, to je kad smo bili mali. Bili smo deca. Sad kad smo veliki, sad nevaljali može da se podvede pod različite kategorije nevaljalog. Ali ne pravimo sigurno te neke naivne šale. Ove, možda i treba, možda bi malo više treba da se igramo. Malo bi više možda treba i dalje da se igramo, da to neko dete u sebi sačuvamo. Pa ne, ona uvijek imala neki teatralno nešto, radila rukama, bacala je sve kopec, ono što je zasadila, sve što je kopala.
A što vas je polivala vodom?
Pa nije volila buku, a u nekom delu dana tu je u stvari bio hlad. I mi smo se premeštali oko cele zgrade u polovu odnosno na položaj sunca. I tipa možda od 2 popodne do 4, mi smo tu mogli da se igramo u tom prolazu, leti naravno. I njoj je to smetalo, onda nas je ona polivala vodom. Pa očigledno, ili gospođa imala neki svoj ritual, ili da li se ne smetali da gleda seriju, čita novine, čita knjigu. Nešto je već bilo, ali polivala nas je vodom. Nije. To mi je baš onako bilo strogo. Mislim, u kući to je baš onako mama imala kao striktna pravila. Kad se jede, nikad nismo kao gađali hranom. Nismo u kući, ali kad smo bili na kampovima, da je jedan put se desio, to je bio izazov. I onda smo naravno morali sve to da počistimo i to je tako trajalo. Pa napravili smo, bili smo deca, imali smo jedan omladinski kamp i neko je, kao što sad deca kažu, švonja je onaj ko ne baci hranu. I onda mi smo jeli neke špagete, kao i uvek s nekim crvenim sosom i onda smo počeli da se gađamo tim špagetama i svi u kuhinji su dobili fraz, infarkt. Svi vaspitači, ali nismo to nije toliko dugo trajalo, ali ušao jedan od vaspitača, muški je rekao dosta! I mi smo odostali kao, okej, okay, sve ćete sve da počistite i nema danas slobodnih aktivnosti, slobodnog vremena. A to je bilo samo tad. A food fight, ne, u kući ne, striktno, sve po pravilu, po bontonu. Znaš kako gledaš na nevaljalo, ukoliko onako dečije nevaljalo, onda ga pustiš, u stvari, jer to je mašta, to je igra. Sve dok ne povređuje nekoga, dok to ne valjalo, ne prerasta neke okvire prijatnog i neugrožavajućeg, onda je okej. Okay. A ovako dok su te neke male nevaljalice, onda je okej. Okay. Svi smo bili nevaljali kad smo bili mali, mislim, ne znam osobu koja je ceo život provala skrštenih ruku. Svi smo pravili nekakve gluposti. Ti moraš da pusti djeca da bude dete. Jer dete najviše uči iz iskustva. Ako ne nauči iz grešaka, čega će da nauči?
To je diskutabilno, ali možda će da nauči recimo iz pravila. Šta misliš?
Joj, ne znam.
I zakona će da
nauči. Ne znam, ali mislim da mi od njih možemo da naučimo. I to je mnogo, mnogo bolje nego da ponekad oni uče.
To je apsolutno.
Treba slušati decu ali, i čuti ono što oni kažu.
Ali, šta oni imaju da kažu o pravilima ponašanja? Pa to je famozno.
Pravila određuju mama i tata za decu, da li deca smiju kratke da rukave, da li deca smiju šorci, majicu, da li deca smiju da izađu napolje sami, da li smiju te neke stvari, a ja sam sama, meni su pošli 5 puta da imam samo po hleb. Ne, ja mnogo volim da crtam i tako pravim njima poklone. I onda me oni ta, i onda sam ja dobra i pravim njima poklone raznom vrstine sa šljakicama. Kad ideš po hlad, nije ni bitno to, da će da te boli, ne? Ali kad im ovako praviš, sve zavisi to od njih. Mama i tata naša tijela upravljaju i oni će da znaju da li mi to smemo i da li mi to ne smemo. Ako nisam dobra, kazne nas na 10 dana i mi se smirimo i više to nikad ne pravimo.
Ja mislim da sam ja dobro deci. Ja nekad uradim da hoće vozimo rovare, a deci se da mi mama i tata ne daju i onda posekne malo da plačem i onda mi oni daju i onda se ja budu pomogu.
Da, 13.16 u jednoj jako važnoj emisiji za važnu stvar odrastanja, roditeljstva i postajanja, kako da postaneš dobar čovjek, odnosno...
I zalepljivanje za stolicu.
I pitanje, kad kažeš dobro dete, osnovno je pitanje kome dobro, sa stanovišta roditelja, sa stanovišta detinjstva, sa stanovišta komšija.
Samog deteta.
Pa pre svega samog deteta. Imamo jednu vest pre kazni o kojoj će govoriti ovi naši mali
veseljci.
Sigurno se sećate što se dogodilo, ceo svet je o tome brujao, ali bukvalno brujao i komentarisao. Pre 2 godine japanski dečak Yamamoto Tanuki, koji danas ima 8 godina, jedva je pronađen, ali je živ, pronađen je živ.
Da, on je za kaznu jer je bio nevaljao, ostavljen sam u šumi, odnosno roditelji su ga ostavili sam u
šumi. Doveli u šumi i pustili.
Da.
6 strašnih dana tadašnji 6-godišnjak proveo je u gustoj šumi.
A kako je bio nevaljao?
Pa, kamenjem je gađao automobile.
Kazna je potrebna, pitanje je samo kako povući tu tananu crtu između discipline i zlostavljanja.
Psiholozi tumače da je suština disciplinovanog ponašanja u pravima ljudskim i dečijim.
Dete treba naučiti da poštuje tuđa prava i dostojanstvo. Naravno da to znači i da drugi treba na isti način da se ophode prema detetu.
I naravno kažu da je ovdje prevršena svaka mera roditeljskog ponašanja.
I svakog drugog, verovatno. Koliko dete treba da se uplaši, da trpi, kakve sve strahove mora da proživi da bi se dalo upamet.
Gusta šuma je sigurno nešto što će Yamamoto pamtiti celog života, ali po koju cenu i sa kakvim posljedicama?
Jer kako imate vere u sopstvene roditelje, a to je jedna od važnih pretpostavki detinjstva? Kako ako se dogodi ovako nešto?
Japanski stručnjaci su se povodom ovog slučaja prisjetili kako je nekad bilo, odnosno uveli su u priču i često zaboravljene posrednike.
Ha, babu i dedu! Jedna od uloga koju oni imaju nekada je bila da povedu dete u šumu, u divljinu i da mu ih objasne. Na taj način su bili neka vrsta medijatora između deteta i njegovog roditelja, jer znaju kako je biti i jedno i drugo.
Deca i roditelji su 2 sveta u jednoj istoj kući.
Ponekad voze u različitim pravcima.
Ali cilj je isti.
Viš čemu služi Ivica i Marica? Hm?
I baba i deda.
Pa da, ali bajke, kako? Znači čitajte...
Djeci i bajke.
Dete, tražite da ne čitaju roditelji, čitajte i odrasli.
Eto, da su mu pročitali Ivicu i Maricu, možda ne bi morali da idu u šumu.
Ma imaju oni neku varijantu, sigurno, ali da su babe i dede, ako pod uslovom da nije bakina kuhinja.
Možda samo bakina kola.
A možda je bakina kuća u šumu.
Ma treba, da li treba pustiti decu u restoran, to mene Da li su kriva deca ili roditelji koji jedu?
Ja imam bolju ideju. Zašto ne napravi restorani za decu samo?
A, u to je to.
A koga ne bi smela da pustiš u taj restoran?
Odrasli.
Odrasli.
Evo, pa dobro. A da vidimo, nismo ih pitali to.
Nismo,
šta kažu o kaznama?
Ajde da vidimo kaznu.
Ja ne mogu da kažem da je neko dobro dete kad go vidim. Nego mogu da kažem samo da je dobro dete kad mi on kaže da je dobro dete, samo tad znam da je. Pa moram da mu vjerujem ako neće da me slaže. Ako me slaže nije dobar, ako me ne slaže jeste dobar. Pa nije dobro da udaraš djecu, guraš djecu.
On to radi. Ne udaram djecu i ne guram djecu. Jednom se gurno udario, jednom su se pobili naše dva dječaka i nas dva smo to gledali. Oni nisu dobri. Kad se dvojica tuku, znači da ni jedan nije od njih dvojica dobra. A oni, kad se pobiju, oni su bezobrazni. I onda posle sede malo u kazni, 2, 3, 4 minuta. Ne znam, ili 3 ili 4, nego ceo dan sede u kazni. I onda posle kad odu kući, onda ih mama i tata grde. Posle se deci da budu u kazni. Onda konačno postanu dobri. Zato što su se naučili da ne smeju da se biju, ni da guraju decu, ni da udaraju, ni da štikaju. Plaše se da ne mogu da gledaju crtene zauvek i da ne mogu da jedu slatkiše i možda će da im izbace slatkiše. Kao što su meni izbacili kad lepo nisam jela i sad sam konačno počela lepo da jedem, pa su mi ubacili slatko. Oni su rekli da sad je vreme da ti opet vratim na slatko, pošto si bila dobra, ali tako moraš i stalno da radiš. Ne samo kad ti vratimo opet slatko, pa da opet mrjaviš.
Usta mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, moi c'est ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça, c'est ça, c'est sûr, on sait ça. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si. Comme si, comme ça. Comme ça, comme si.
Bezobrazno, samo ne valjalo. Razdragano, jako i nikako mi nije držalo mesto. Čak se sećam da sam često, pošto sam bila tako malo dete, imala sam plave, plavo-zelene oči i loknice i onda sam ljudima bila simpatična. I valjda i zbog toga što sam bila ne valjala, bila sam još simpatičnija, pa su hteli da priđe da me zagrle, a ja to nikako nisam voljela. I onda bih samo bežala, pomerim se, eventualno dozvolim nekad na sekundu, dve i onda pobegnem. Samo otrčim negde i odem dalje da si igram. Pa, voljela sam baš da provodim vreme dosta napolju i da si igram sa dečacima pre svega. Što igram slučaja, jer u naselju je bilo više dečaka, što zato što su mi oni bili zanimljiviji od devojčica. I onda sam ja sa njim igrala fudbal stalno. Fudbal mi je prva ljubav bio i ostao. Tako da smo stalno bili na ulici, trčali smo za loptom i stalno smo se takmičili. Imala sam dva jako dobra druga i mi smo se tako stalno takmičili i ako se oni popnu na drvo, ja idem za njima. I tako negdje imala sam 7-8 godina i peli smo se na drvo, bila je zima. I popeli se oni, popela se i ja. I skočimo sa tog drveta i meni padne kapa na glavu i ja kako ću, gde ću, šta ću, i samo u trenutku kad sam podigla kapu udarim u zid i kreće krv odjednom i ja šta, u panici svakako, i trčim iz ulicu do majke, trči tamo i majka ništa, vodili su me u bolnicu, zašili mi to, sve je bilo posle u redu i nastavila sam ja i dalje svojim putem i dalje da se takmičim sa dečacima i dalje da budem tako nevaljala. Pa sam se kasnije, baš ja mislim u istoj godini isto, ali samo na drugoj lokaciji u osnovnoj školi, pobila sam se sa jednim dečakom. Ja sam njega pretukla opasno. Sad pretukla sam ga, kad me majka pitala posle, kad je došla u školu i kad me pitala zašto sam ga pretukla, moje objašnjenje jeste bilo zato što je on psovao nju. I ja sam onda mislila da to nije prikladno i ja sam njega pretukla. Posle toga sam se ja družila sa tim dečakom, čak i u kasnim razredima sam mu objašnjavala matematiku srpski šta je trebalo, ali eto, u tom trenutku smo mi bili u nekim neprijatnim odnosima, neprijateljski već, dečije neprijateljski. Uglavnom su me smirivali, ako previše preteram, ako trčim tako okolo na slavi ili na nekoj proslavi, gde onda smetam ljudima da rade ono što rade odrasli ljudi. Sećam se da jednom, tad sam imala možda 5-6 godina, tako sam trčala na slavi oko stola, pa je bio rizik da se povredim, i onda me je tetka samo smestila, rekla, sedi tu Ana, onako ocečno. Ja sam sela, ali kako nisam mogla da budem strpljiva, samo sam sedela i mrdala nožicom ovako, i ljuta bila i gledala sam i ljuta. I tako sam se gledala nas dve i ona me ostavila da sedim, to ona i dalje ostala dosledna da ja moram tu da sedim. Kad mi se kaže, ja uradim to. Ali sam i dalje, nakon toga, ja htjela samo da me puste na miru, da ja mogu da se igram i da mogu da trčem gde ja god hoću, i to je to. To je bio moj zahtev. Uh-huh. Mislim da je to i zahtev i sada, kad sam odrasla, da je to zahtev da mi dalje ostave na miru, da ja mogu da idem i da radim manje više ono što hoću, a da nemam neke spone koje bi me držale za jedno mesto i neke granice koje bi zahtevale da radim to, to i to. Tako da od tog detinjstva ostalo je, ajde da kažemo, ta nevaljalost u smislu razdraganosti, u smislu igre. Da li se više ispoljava ta nevaljalost unutar mene same, nego što spolja ja delujem tako ljudima, spolja delujem smireno. I onda je iznenađujuće kada kažem svoju priču iz detinjstva, kako sam se tada ponašala i kako se sada ponašam, sad, evo sa koliko, 23 godine, ja delujem smireno i delujem svedeno. Ali i dalje u sebi postoji bura koja se javlja iz dana u dan. Tako da mislim da je taj karakter koji je ostao, koji je u stvari s kojim sam i rođena, ako mogu tako reći, i ostao je. I volim ga. Tako da se ne kajam što sam bila nevaljalo dete, niti što sam sada.
13.28, kako se zove?
Ana Krstić.
I ona isto pravnica.
Ona je diplomirala na pravnom fakultetu i ide u Bolonju.
I neka je se što je bila. I upravo je. Upravo je, evo zašto. Imamo jedan jako važan tekst i molim vas da ga čujnete. Nije loše, preispitati se u vezi sa tekstom kako može biti opasno biti dobro dete.
Dakle, na sajtu Škola života, koja je svog sedišta u centru Londona pomaže online ili preko YouTube-a, kroz različite radionice i savete onima koji imaju različite nevolje, osvanuje i tekst pod ovim nazivom.
Kako može biti opasno biti dobro dete?
Ko su dobra deca?
Ona rade svoj domaći zadatak na vreme.
Sveske su im uredne.
Soba im je čista i pospremljena.
često su pomalo stidljivi.
Hoće da pomognu svojim roditeljima.
Redovno koriste kočnice kada vozi bicikl izbrod.
Dakle, sve što se poželjeti može.
Mislimo da je sve u najboljem redu sa ovakvim dečacima i devojčicama. Nismo zabrinuti zbog njihovog lepog ponašanja kao što smo u vezi sa onom decom koja pišu grafite po zgradama.
O dobri deci mislimo sve najbolje, pošto ono čini upravo sve što se od njih očekuje.
E, upravo je u tome problem.
Tihe brige i buduće poteškoće dobrog dečaka ili devojčice počinju upravo s njihovom unutrašnjom potrebom za prekomernim poštovanjem.
Nastavit će se.
Ja sam dobra kada moram da budem dobra. Mama i tata ili baba ili deda ili vas i tačica mi traže nekada da budem dobra i onda sam dobra. Ne mogu da kažem neću da budem dobra. Pošto je ne mogu ja da radim šta hoću, a da se to mami i tati ne sviđa. Pošto ja moram da budem dobra, pošto sam ja dobra devojčica. To me naučila baba.
U kući i napolju moraš isto se ponašaš dobro i mirno. I u kući i u napolju. I ne napolju. Mirno, zato što moraš da, jel su tu neki mamini, tatini drugovi, oni ima da kažu vidi kako su vam deca bezobrazna i nisu vaspitana, a vi ih tako ubezobrazujete i to. A nisam zbog sebe, nego već zbog mame i zbog tate. Meni niko nije rekao da sam bezobrazna. Zato što sam uvek dobra, gde god da idem i šta god da radim, uvek sam dobra. I zbog sebe i zbog drugih. Zbog sebe sam dobra zato što, ne znam, ja sam dobra zbog svih. I zbog drugih ljudi koji ne poznam, i zbog tatinih i maminih društva, i zbog kumova, i zbog svega, svačeg. Dobra sam i za sebe, dobra sam i za sve. Za sebe sam dobra zato što ako sam dobra za sebe, znam da ću biti dobra i uvek i za druge. Da sama to znam i to. Meni su mama i tata rekli da ne sme niko da me ucenjuje. I ja hoću da pitam prvo mamu i tatu i ako oni kažu da nije dobro, ja ću da poslušam taj savjet i ako sam ponekad malo uzela to što misle oni da nije dobro, a ja mislim da je dobro, ja pratim samo svoje srce. Ja mislim da može. Kad misliš da je nešto dobro, ti ćeš to da uradiš samo zbog sebe.
Jao, da, sećam se jedne igre. Tad smo bili stariji, možda već 90 godine smo imali. I sećam se da smo uzeli neku brijezu ogromnu. I uzeli smo pruća. I bili smo se, to su nam bili mačevi u našoj mašti. I jednom se desilo, bili smo nas troje, drug, drugarica i ja. I sad taj drug je u dvorištu iza njegove kuće imao podrum, koji je bio rizičan i nama je rečeno da nikad ne idemo do tog podruma. I nas troje smo otišli tad, posle tog mačevanja. I on je gurno drugaricu i ona je upala u taj neki podrum, bunar, šta je već bilo. I to je bio haos. Onda se on samo pomeri, uplaši se šta da radi. Ja sam otrčala, zvala nekoga u pomoć. Za to vreme ona je uspela da se iskobelja, izašla napolje i na kraju je sve bilo u redu. Naravno, nije bilo posledica, ali smo bili dosta nemirni. Jer smo bili pušteni, ja sam odrasla u Matoriškoj banji na ulici. Tako da nas niko nije posmatrao, niko nas nije dvorio. Mi smo bili napolju od svoje druge, treće godine, koliko se ja sećam, ja sam sve vreme na ulici. Niko nije tu bio oko nas od starih. Nekad nas pogledaju, ali načelno smo im bili samostalni. Tako da smo imali dosta takvih situacija koje su mogle da budu rizične, mislim, i bile su rizične, ali ishod konačan je bio dovoljno dobar. Razbit ćete mi prozor, pa u neka dvorišta nije smelo da se uđe. Pa smo onda mi tu krišom ulazili, pa ako nam upadne lopta, onda ajde sad ko će da ide u to dvorište. Jer ako uđemo u to dvorište, pa onda je bilo strah. U jednom dvorištu je bio neki mnogo strašan deda, onda mi nismo smeli da uđemo u to dvorište. Pa kao ko će, šta će, onda se tu pokazao hrabrost. Ko sme da uđe, on je hrabar. A onaj ko ne sme da uđe, on je, pa on već nije toliko hrabar. Pa imao je 70-80 godine, imao je tetovažu. To on je bio radnik sad svoje vremeno, ali zašto je on nama bio strašan, jer je tako bio namrgođen, pognut i ta tetovaža, mislim da je bila na desnoj ruci, je odavala utisak kao da je u dečjoj glavi, kao da je neki zloća. I onda i priče roditelja, onako kad se nešto čuje usput, on je bio ovo, on je radio ovo, on je kao mlad bio to, to i to. I mi to čujemo i mi to u svojoj glavi napravimo priču, izmaštamo tu šta je sve moglo da se izmašta i nama se to stvari strah kao neki deda u obliku đavola. Ali bilo je i oni koji su bili dosta prijatni prema nama, komšija, stariji komšija, mlađi komšija. U tom naselju su više bili stariji baki i deki. I onda smo sa njima imali jako prijatan odnos, pa smo se peli na trešnje tuđe, pa smo brali trešnje, pa je to bio rizik da će neko da padne s trešnje. I onda su nas upozoravali roditelji na to, pa nam onda priče kako su u bolnici dolazila deca koja su pala s trešnje, imali povredu glava i tako dalje, i tako dalje. Ali ništa toga nije pomoglo, mi smo se dalje i bilo nam jako zabavno. I onda samo pokupimo trešnje, pojedemo i donesemo kući. I onda valjda i svi budu zadovoljni kad mi to donesemo kući i onda je gotovo priča, malo nas izgrde, ali bože moj.
Ja najviše volim da crtam. Ako ja uzmem da crtam i da jedem, meni će sve da ode po papiru od ručka i imam džabe da uništim svoj crtaš koji sam se trudila da nacrtam. I onda neću da ručam dok ne završim svoj crtaš. Mama, kad sednemo i kad nećemo, mama i tata kažu, ako neću, ne moraju, sve im stoji ispred nosa, da nemaju šta da jedu pa da razumem, ali sve im stoji ispred nosa, ako hoće, hoće, ako neće, neće. Moji stvari da nisam ni dobra, a u stvari jesam. Kažu mi da nisam dobra kada uradim nešto bezobrazno. Na primjer da nekog pljunem, štipam ili udarim. A meni kažu kad šta, kad nisam dobra jeste kad kad rastrijemo sve igračke i sestre nećemo da ih pokupimo. Odrasli deci mogu da naređuju deci šta ćeš da jedeš, šta ćeš da piješ, šta ćeš da jesi od slatkiša, da možeš da gledaš crtani. Da li možeš da igraš računar na igrici, da li možeš da uzmeš njihov telefon, da li možeš da uzmeš tempere voštene, ove vodene bojice. Da, oni mogu da tebi naređuju šta god u tom životu.
O dobroj deci govorimo, o tome pre svega šta znači kako ti škripi.
Pa to je znači sam dobar.
Nisi dobro. Da,
nisi
da, da vidiš kako se, kako usledi. Dakle, za koga je dete dobro ako je dobro i po čim standardima je dete dobro i koja su merila i mere kažnjavanja.
I ko prepoznaje tihe tuge.
I ko prepoznaje škripanje stolice.
Da, nije lako. Nije lako ako roditelji određuju pravila dobrote, po kom se osnovu to. Dakle, čitamo vam...
Izvini, sad mi pada na pamet, ali da nije nemirne dece, ne bismo imali one divne izraze razne.
Pauci bi nebo pre.
Jeste, ne bismo imali, recimo, pundravce, ne bismo imali...
Ne bismo znali šta su dobre dece.
Pa naravno.
Da, to je točno.
I živjela ne valjala deca, pa sad šta god vi mislili, ali dokle smo stigli?
Stigli smo do.
Kako može biti opasno biti dobro dete dva?
Da, nisu dobra deca dobra, jer... U kliku prirode u kome su došli na svet, nemaju naklonosti da budu išta drugo. Oni su dobri jer nemaju drugu mogućnost. To je tačno ono što je rekla naša drugarica.
Njihova dobrota je nužnost, a ne izbor.
Mnogo dobro dete je dobro jer recimo nije moglo da se nosi s depresivnošću i nemoći sopstvenog roditelja da se suoči sa životnim problemima.
Ili su suočeni s nasilnim i ljutim, agresivnim, strogim roditeljem kome ništa manje od savršenog ponašanja sopstvenog deteta nije dovoljno.
Ili je, na primjer, roditelj veoma zauzet drugim poslovima, pa dete može da se nada da će samo, ako se ponaša vrlo dobro ili odlično, moći da skrene pažnju na sebe.
Sve ovo može dobrom detetu da donese jednom u životu velike poteškoće. Preterana ljubaznost, dobrom vaspitaču, ali i roditelju treba da bude signal za opasnost.
Oni čine lepe stvari. Oni govore lepe reči, zadovoljavaju očekivanja, ali njihova prava osjećanja i misli ostaju zakopana duboko u njima i plodno su tle za pojavu psihosomatskih poremećaja, izljeva gorčine i sumornog ponašanja.
Nastavit će se.
Dearest, I'm broken, my body's unspoken, how could I be loved? Wake up in the morning, feeling uncertain like a burning old scar. For I remember the courage I had as a child. Various colors I'm hiding inside. She's a rainbow. Choking, my rhythm is smoking, I'm floating around. Shaking in the frozen earth that I've chosen, surfing the clouds. For I remember the joy I've had as a child. The various colors I'm hiding inside. She's a rainbow.
Dakle, evo nas u emisiji Biti ili ne biti.
Pa biti ili ne biti dobar ili biti ili ne biti šta?
Biti dobro ili ne biti dobro. Dete, to ne razmišljaš kad si mali. Odnosno, kako reče ovi u tekstu, da klik prirode nisu dobro deca, klikom prirode dobro, pa su sad staviš.
Pa nije, ali to je...
Ili ono što kažu tunjeva, nije to
tunjeva, isto. Ne, ali ono kad reče naša drugarica, mislim da je Maša rekla, kaže pa ja sam dobra zato što moram da budem dobra.
Inače ne bi bilo, i to je zdravo dobro. Ali nije zdravo dobro kad si dobar i kad ne bi trebalo da budeš dobro.
Pa sad.
U roditelji ako čuju, oni će kažu deca uvek moraju da bude dobro.
A šta, mi nismo roditelji, pa kao nema veze.
Pa je, a mi smo odrasli, mislim, tek je očak. Dakle, zbunovnička tema jeste. Vrlo zbunovnička tema.
Ali ja mislim da bi bolje bilo da sad čujemo Anu koja je pričala o tome kako je njen brat u stvari bio dobar, a ona nije. I onda šta sve tu ispada iz takvog odnosa, pa tek onda da vidimo... Kako?
Ona je njega mlavila lepo postavio.
A to. A onda da čujemo finale.
Mora da nešto bolje dobiješ batine od sestre ili od brata nego od
roka. Ali prvo ga je čuvala. Pa ga je onda jest,
a još bolje nego od nepoznatih.
Pa nepoznatih. Ma moraš prođeš batine ili da ih dobiješ ili da ih...
Batine iz raja izdaš.
Ma kako da ti kažem?
Vidi nju sa 3 sestre.
Kako da ti kažem?
Ja
sam ih dobio odmah na vreme.
A mlave oni tebe, pa da. Slađe dobri dan.
A da li su one vršnjačke, one tuče u prvim i drugim razredima? Da li se one računaju u vaspitanje?
Misliš je interno vaspitanje, jedni drugi vaspitanje. To ti je naj...
Pa a čupanje kose?
Ja sam dobio batine odmah u prvom razredu.
Ja, mene su tali za čas ili zbog reakcije na čupanje kose. Ajde, zbunovi.
Dobro.
Srećni ponedeljak.
Ana
Krstić.
Suprotnost od mene, moj brat koji je bio jako miran i koji je više vremena provodio u kući, odnosno više je hteo da bude u kući i da se igra sam sa igračkama. Tako da je majka imala nas dvoje koji smo suprotnost, ali uspela je na sličan način da nas vaspita. Tako da sad, kad smo već odrasli oba, imamo principe vaspitanja koji su isti, koji se ispoljavaju kod mene i kod Nikole, kao što majka kaže neko kućno vaspitanje, ali karakterno smo dosta različiti. On je dosta mirni, on je sveden. Ja sam jedva čekala da zađe sunce i da možemo da izađemo napolje, a on je uživo. Eto, u toj kući igrao se tu igračkama, uživo je da bude sam sa sobom, da nešto radi. Nije mu bilo potrebno da bude s nekim. Super je bilo kada je bio s nekim, ali kada je bio sam, znao je on s njim da se nosi. Ali ne, nikad ga nisam terala. Tu sam bila sa njim i pošto je on mlađi od mene, uvek sam ga čuvala. Pa mi je čak majka rekla da sam jednom, eto tako, ja sam imala 5, on 3 godine, i onda ja dođem kući i kažem, majko, uzmi svog sina, ja ne mogu više da ga čuvam. I onda mi majka kaže, pa ne moraš ona da ga čuvaš, nek se on igra s vama. Ne, uzmi ti njega, ja njega ne mogu da čuvam, nek on bude tu kod tebe. Sada ne bih smela da kažem, jer ovo će majka da sluša. To bih smela za jedno 5 do 10 godina, kada budemo još stari. A kada smo bili mlađi, jeste bilo, ali ja sad toga ne mogu da se setim. Da, uglavnom je bilo vezano za to da ukoliko napravimo neku glupost, ukoliko nešto slomimo, a to je dosta bilo važno u kući, da naravno onda niko nije kriv, to se samo od sebe slomilo. Zapravo bilo je jedno, sad sam se i setila, tad smo već bili starija u srednjoj školi, ja sam imala recimo 15-16 godina, on ima koliko, 13-14. I onda smo slomili vrata. Sad, mislim, vrata su se razglavila, kako se to desilo, ne znam. I onda smo uspeli da ukucamo sa druge strane ekser i da ta vrata popravimo. I ona su bila popravljena jedno mesec dana, dok majka i baba, koja je bila tad kod nas, nisu shvatili da smo mi to polomili još odavno. I onda smo nas dvoje, šta da kažemo, ništa ćutimo, kao ne znamo mi to kad se desilo. Mi ne znamo, to je sve u redu, sređeno, i onda su oni nas tako neko vreme kritikovali, malo nas grdili, ali to je ubrzo prestalo i svako je nastavio svojim putem. Tako da što smo stari, u tom združenom poduhvatu smo zajedno. Tako da bez obrazlike pravimo zajedno. Kad smo bili mlađi, uglavnom je to bilo ako se pokačimo, pa sad neko nekog prebije. Ja sam to mogla da radim do svoje 12. godine, posle toga on već odrastao i onda on mene prebio. Tako da je tad bilo, nisam ja kriva ili nemoj da plačeš, čuće te majka, nije to ništa strašno. Ajde. Možda ko moj brat. Da, verovatno ko moj brat. Ali verujem onda da bi jedina razlika od ove koja se stvarno desila jeste da bih bila mirnija. Pretpostavljam da to znači biti dobro dete. Da sam mirnija i da sam poslušnija, ali da.
Dete sad apsolvira celu priču. Dakle, dobar si, okej. Okay. Nisi dobar, okej, okay. A da li možeš da budeš bolji?
Ti to pričaš u program?
Da.
A, ja rekao pričaš meni.
Pa i tebi.
Pa da, pa dobro. E, da. Možeš da budeš bolji?
Pa uvek možeš da budeš bolji, pretpostavljam.
I od najboljeg bolji.
Ali zašto, u kom smislu bolji?
Pa to su nam objasnili, nekad zbog sebe, nekad zbog drugih.
Ajde, dobro.
Kažem mi.
Ne mogu. Ne mogu da budem još bolja nego sad, pošto se sad trudim da budem najbolje. Posle se boli tako što te mama i tata kazne i što nema crtači da se naučiš da to nije dobro za tebe, onda da ti ne brane da si. To nije baš tako. A postaje se boji kako kada pomažeš drugima. Deca kad porastu,
to je sa 11 godina. Oni mogu za svoj život da naređuju. Jer onda su veliki, onda da, oni su prerasli da će detinjstvo.
I onda znaju šta je dobro i šta nije.
Dakle, u emisiji smo se bavili dobrim detetom.
I bavimo se još
znači
nekoliko
minuta. Pa naravno, ali veliko pitanje koje ja pretpostavljam da treba postave pre svega roditelji sebi kad hoće da se odrede. Ima situacija, znam roditelje koji su kao deca bili strašno nevaljala deca, koja su
ko ti to rekao, moja majka?
Ne, nisam. Koja su lomila stvari po kući, gađala kuglice na jelci. Mislim, ovo sad nisu predlozi kako je budete nevaljala deta.
Ne, naravno.
Znam jednog koji kad dođe za novu godinu prvo skupi bombone kojima može da gađa fine, tanane kuglice na jelkama,
pa
koji je mlavio dečake i devojčice.
I?
Pa ne znam kakav je danas. Obično takvi postanu najstroži roditelji.
A pa to zato što znaju iz iskustva šta ih čeka.
Pa nije fair.
Ili pretpostavljaju.
Pa nije fair,
pa nije fair naravno.
Mislim, roditeljstvo je mnogo teška stvar. Ili hoćeš da pobegneš od svojih roditelja.
Da, ili hoćeš da budeš baš to.
Ili na kraju postaneš baš to.
Pa to. Da, ali to su obe krajnosti.
Treba slušati decu. Ono što oni kažu.
I treba slušati roditelje.
E, ali sad, da li je dobro dete... Čekaj. Da li je dobro dete bolest ili nije?
Bolest dobrog deteta se ogleda u tome što ta deca nemaju nikakvog iskustva sa mogućnošću da se njihovo eventualno loše ponašanje ipak može tolerisati.
Oni su propustili važnu privilegiju datu svakom zdravom detetu koja mu omogućava da povremeno pokaže i znake pohlepnog ponašanja, zavidljivosti i egoizma.
I da će ipak i uz takvo ponašanje biti voljeno.
Takve osobe često imaju seksualne probleme. Jer
kad su deca često hvaljena, jer su čista i nevina.
Kao deca, da. Sve ono što zdrav seksualni život u određenim godinama donosi, često njima može da izgleda sasvim suprotno onome što im je detetom bilo zabranjeno da budu.
Rezultat može biti veoma loš, jer će ih razdvojiti od sopstvene telesnosti i odraziti se na druga područja života, vodeći ih do osjećanja teskobe i straha.
I na poslu, odrasli, nekadašnje dobro dete, također može da ima probleme.
Jer ono što mu je detetom predstavljalo šemu ponašanja, pratim pravila i zadovoljavam odraslog, u odraslim godinama ne donosi zadovoljstvo.
Fantastična ideja uvek će nekome biti prosečna ili čak nedovoljno dobra. Neće svi biti oduševljeni, čak će biti i suprotnih mišljenja.
Biti zreo, zdrav, zreo odrasli, to znači imati iskren odnos sa samim sobom, svojim ambicijama, kompleksima pa i mračnim trenucima.
To podrazumeva i činjenicu da ono što nas čini srećnim i veseli neće zadovoljiti i drugi, neće biti dočekani kao nešto posebno, važno, genijalno.
Biti dobar je velika i dobra želja.
Ali, da bismo bili dobri i sebi, kao i drugima, to znači da ponekad možemo i moramo da budemo i hrabro nevaljali.
Da. Eto, to je, možemo da uzmemo to i kao zaključak naše emisije,
tako je, tako je.
Tako hrabro smo se zvali, budite ponekad hrabro nevaljali, ali snosite posledice.
Ali i radoznali sve ostalo što
kaže, prošle nedelje učiteljica u familiologiji, da bih nešto tražila od dece, prvo tome moram da ih naučim.
Istina,
tako
je.
Tako,
evo, mi dođu smo do kraja nekako.
Dođu smo do kraja, kako zvuči kraj?
Kako zvuči?
Kraj.
Tako zvuči kraj.
Pre odjave moramo da se pohvalimo. Dakle, Slađa, Sanja i Vesna rade nešto što bi trebalo da bude veoma zanimljivo, lepo i važno, a zove se
Čitagram.
Dakle,
a danas je prvi dan škole.
Danas je prvi dan. Srećan vam Čitagram.
Srećan vam 3. septembra.
Nova čitanka, jer prvi prvaci ove godine rade čitanku po novom planu i programu i mi smo rešili u programu za decu i mlade da napravimo nešto drugačije, da pomognemo deci u osnovnoj školi, njihovim učiteljicama, njihovim roditeljima i da im ponudimo Čitagram. Dakle, uživajte u Čitagramu, Slađa ode u Dečiji kulturni centar, a tamo
Tamo, dece. Da li ja pričam istinu ili kaže, jel ti to nas sašališ sa nama ili stvarno ne znaš?
Pa i ti nisi naivna, da ti kažem.
Ja stvarno ne znam, idem u kulturni centar da naučim.
Ne znam, stvarno ništa ne znam. Šta ih ono ti pitaš? U kupaćim je stvarno sunce, u kupaćim kostijemu. Jeste, gledaju, to beše Maša.
Maša, Maša.
Uživajte, učite gremu, čitajte čitanku.
Čitajte čitanku i slušajte Zbunovnik i čitanku.
I gotovo.
Gotovo.
I srećni ponedeljak.
Pa dobro.
Do sledećeg.
I da, Jaca bio sa nama u emisiji koja
još... Jeste, i Ljubinka je bila i muzička redakcija.
Sanja, Slađa, Vesna. Ali još jednom i doviđenja.
Pojutru se... Dan poznaje.
Lekcija.
Glas i slovo.
Pogledajte, deco! U ostojno slovo uselila se ptica. Deco, ono cvrkuće.
Rsela se te sa sa, rsela se te sa se, rsela se te sa so, rsela se te sa su.
Arrarrat.
Arrarrat.
Bravo, bravo, bravo. Arrarrat. Ja juške sam.
Arrarrat.
Krkanje jezika.
Kada mi izgovaramo A, Z, B, to nisu slova, to je glas. A kad napišemo, to je slovo.
A može slovo nekada bude glas, a glas nekada bude slovo.
Može jedino ako pojedeš papirić kojem piše slovo, kažeš, a izleti ti ovako papirić.
Ham!
A, da bi vikao.
A čemu to služi?
Da naučiš lepo da izgovaraš i samoglasnike i suglasnike.
Postoji nešto što se zove scenski jezik. Znači, kad si na pozornici, na sceni, to nije ona... Još možda budeš kako hoćeš da glumiš ako te ne razume
da,
publika.
Da, da može sve da se razume.
Ili na radiju kad snimaš nešto ili tako, mora svako slovo da se razume.
Ajde, ajde. Uauli, kao i oazi.
Uauli, kao oazi.
Kao i
oaza. A šta je to aula?
Evo Čika će da ti objasni.
Evo Dobrila bolje zna od mene.
Pojedeš nešto, imaš energiju da pričaš ta slova kao što ja pričam. T, A, S, L, O, V, A. A, kažem, na primjer, kad me nešto boli. A, aha. Samo kažeš A. A.
Kad zjevaš?
Da.
Aula, to ti je kad uđeš recimo u Kolarčev univerzitet, tamo u Kolarčev.
A zbog čega ja na prvo mesto?
Zato što se puno koristi A.
Pa puno se koristi i M.
A možda jer je najlakše.
Kako znaš da je najlakše? Merila si slova.
A, možda jer je isto A. To kada je latinica i ćirilica. Naprimjer, pisano i štampano. Jer pisano ima kukice. Kad ga pišeš, ti lako, ali može puno puta da pogrešiš.
A gdje je našla kukice?
Pa zato što na brodu imaju ono kao... Za kukicu, pa tako se piše i slovo kao kukica. Da šta su slova iz broda? To kaže Dunja.
Pa odakle su onda slova došla?
Slova su došla iz čoveka. Iz čoveka. Iz čoveka.
I veđa fred veći, tu mi ne uvjetili da na otvrtljaš, ne može.
Muzika.
the batteries out.